Ok, da jeg forsøksvis tilbake. Shit, jeg spent på om, om det bærer, holdt jeg på å si. Jeg har liksom ikke prøvd ordentlig å ha en samtale siden... Ja, hva blir det da? Siden sist. Det to uker siden faktisk. Det jeg tror aldri har vært syk så lenge. Ikke at jeg skal bruke veldig mye tid på å snakke om det, men det gjør noe med det, altså. Eller i hvert fall med meg. Jeg tror det sjelden... Altså, lenge siden jeg hatt det så... negativt på en måte, hvis du skjønner. Og så jeg jo heldigvis da såpass opp i året, eller erfaren heter det kanskje. Såpass erfaren at jeg vet at det forbigående, at jeg vet at liksom grunnen til at jeg nå tenker at jeg ikke får til ting og så videre, noe egentlig, det bare fordi at jeg har ligget og stirret i veggen i to uker, men fy fader, det kjipt, ass. Det ja... Shit, man, det sier bare så ekstremt mye om hva det gjør med oss å være hjemme alene. Det ikke bra, og det bringer meg til en annen ting som for så vidt ikke har så mye med denne saken å gjøre, men litt, som at neste søndag så har jeg og min gode venninne Malin Nesvold laget en plan om at vi skal samle folk på Grefsenkollen i Oslo. Et sånn utrolig fint utsiktspunkt hvor det står en lavvo. Og den lavvoen den tenkte vi at vi skulle ta bolig i. Og ha en liten sånn talk i anledning Verdensdagen for psykisk helse. Og så har vi også invitert med oss Skår som skal spille live. Og så håper vi jo å se mange av dere, holdt jeg på å si. Jeg håper at noen av dere som hører på denne podden kommer. Men da anbefaler jeg å melde deg på veldig, veldig kjapt. Så hvis du går inn på min Instagram, så det et sånn påmeldingsskjema der. Det gratis og alt det der, men det ikke plass til sånn dritmange, så vi må bare ha kontroll. Så det kan jo være en anledning til å ses neste søndag. Håper det. I dag så skal jeg selvfølgelig gjøre som jeg pleier. Jeg skal ta for meg topp 50. Jeg skal også ta for meg litt av ukens nye musikk. Men så det jo et... enormt etterslep etter forrige uke, hvor jeg jo hadde store ambisjoner om å, altså, eller for to uker siden så hadde jeg store ambisjoner om å lage en helt egen episode om bylarm. Og så jeg litt usikker på hvor mye snakking halsen tåler nå, så jeg sånn her, skal jeg gå inn i det eller ikke? Men jeg brenner egentlig veldig for det jeg hadde tenkt å si, så jeg tror faktisk jeg skal begi meg ut på å si det. Og så får det faktisk heller gå på bekostning av ukas New Music Friday, som, jeg må innrømme at, skuffet meg litt. Altså sånn, ikke at liksom låtene skuffet meg, hvis du skjønner, men jeg bare tror at jeg hadde tenkt at denne helgen skulle være sånn full av ville releases, siden det på en måte har skjedd så jævlig mye. Liksom, forrige uke var det hele UG-situasjonen, og Beethoven slapp jo også en ny single som nå liksom nummer to i Norge. Så skulle Ramon-albumet komme, og så tenkte jeg bare sånn, det så sinnssykt mye som skjer. Og så går jeg inn i New Music Friday denne uken her, og så det litt sånn, det liksom ikke så mange sånne superstore nye låter på en måte, så det var jo litt sånn, ja. Men det absolutt noen, og de håper jeg jo at stemmen bærer igjennom, men la oss begynne med Bylarm. Aller først, jeg hadde jo planlagt en episode om hvor dypt og inderlig jeg elsker Bylarm. Jeg synes det en helt fantastisk festival. Det liksom, det så mye som digg med den festivalen. For det første så får du anledning til å sjekke ut dritmange artister, fordi hver artist spiller i en halvtime. Så det liksom veldig lett å få med seg veldig, veldig mye. Og det føles på en måte også som det nok tid for artistene til å få gitt et ordentlig inntrykk. Alle scenene nærme hverandre. Denne gangen så hadde jeg også med meg sykkel. Så jeg var jo altså så mobil, rakk alle konserter, hadde det helt strålende, og jeg drar alltid alene på Bylarm, og det et pro-tip. Fordi hvis du drar på Bylarm, i hvert fall for å se på folk, så vil du på en måte alltid bli litt forhindret hvis du med folk, og i hvert fall hvis du med noen som ikke interessert i akkurat det samme som deg selv. Så jeg durer rundt på den sykkelen, og på tross av min mamma-schedule og alt mulig, så rakk jeg å få med meg en hel del artister, egentlig nesten alle jeg hadde lyst til. Det var selvfølgelig ikke mulig med absolutt alt, og spesielt ikke de som spilte veldig, veldig sent. Men jeg så Hedda May, Marstein, Ari, Michelle Ullestad, William Gamborg, Jonas Benjob og UG Loverboy, eller Jon Ranes, som jeg ble veldig usikker på hva han egentlig heter, altså som solartist. Men mest av alt så fikk bylæreren meg til å tenke på noe som først satt en sånn skikkelig støkk i meg i 2014. Det akkurat som om det finnes en slags sånn halvoffentlig samtale om hvilke artister som riktig å like og ikke. Og sånn har det jo alltid vært, ikke sant? Noen har på en måte en hype, og den hypen det jo veldig lett å slenge seg på for å være en del av fellesskapet, ikke sant? Vi jo en saueflokk, og vi bygget for overlevelse, og hvis ikke vi enige med resten, så det jo fare for at vi på en måte blir stengt ut av fellesskapet, så helt sånn grunnleggende, så det ikke rart at hvis på en måte man har en følelse av at noe bestemt, så bare går man etter. Det jo litt sånn, jeg vet ikke om du har sett på Forræder, det programmet der, men det jo veldig mye av den effekten her som også inni det programmet når de skal på en måte stemme ut en de tror de forræder. Det ingen som har lyst til å si eller være den ene som på en måte går imot flokken, ikke sant? Vi føyer oss, og hvis noen sier at et eller annet riktig, så det fristende å bare være enig i det. Noen ganger så jo dette også på en måte ikke positivt, altså at noen har bestemt at noe ikke bra nok, for eksempel, eller at vi liksom har valgt å avskrive en artist, sånn, han ikke noe kul, eller hun ikke noe fet, eller han kommer aldri til å bli noe, eller som innimellom kan bli en sånn prat i bransjen på en eller annen måte. Og jeg har en veldig sterk opplevelse hvor et sånt øyeblikk faktisk ble snudd. Og det jo kjempepositivt at praten ble snudd, men det var også veldig absurd å være vittne til som et menneske, altså jeg som da hadde vært fan av artisten, det snakket om veldig, veldig lenge. Og denne hendelsen var på Slottsfjellet 2014, da Gabrielle spilte på den såkalte Bagler-scenen, og for deg som var på Slottsfjell i sin tid, altså før festivalen flyttet ned til der den nå, så var det da på en måte den litt mindre scenen ved siden av hovedscenen. Der spilte Gabby, og jeg sto liksom i en sånn crowd hvor det var en del musikkanmeldere, fordi 2014 det var jo også en tid hvor det var flere anmeldelser som ble skrevet. Og etter hvert som konserten går, så begynner jeg å høre liksom rundt meg veldig sånn overrasket stemmer. Veldig sånn, jøss, shit, hun flink jo. Du vet liksom, som om hun ikke alltid hadde vært det, hvis du skjønner. Og det var så absurd, for det var sånn, plutselig så var alle de som, nå sier jeg alle i gåstegn da, men som hadde liksom avskrevet Gabby som hun dama som var med på X-faktor og hadde gitt ut Ring meg, plutselig var alle i ferd med å liksom snu og bare, oi, alle hadde sett lyset, fordi de faktisk hadde giddet og dratt på konserten hennes, og faktisk gitt henne liksom tiden sin, og gitt henne en sjanse og sett, ok, hva det denne dama egentlig har å bringe til bords, da, som jo jævlig mye, og det ville de jo sett for lengst, hvis, mener jeg da, hvis disse menneskene hadde gitt henne tiden sin og oppmerksomheten sin for real, før denne konserten på Slottsfjell. Og det litt sånn jeg kan føle på Bylarm noen ganger, fordi det jo litt sånn bransjefestival, det veldig sånn, noen artister har kjempehype, andre har ikke det, og den følelsen, hver gang jeg hører noen snakke noe om sånn her, nei, men han kommer aldri til å bli noe, eller nei, hun ikke noe kul, eller sånn der, så kjenner jeg på den samme følelsen som da jeg sto i Slottsfjellpublikum i 2014 og så på Gabby. Jeg kjenner på en sånn sinnssyk frustrasjon over sånn, kan du gidde å gå og se på konserten til artisten? Kan du gidde å gi vedkommende liksom en bitte liten sjanse sånn utover at du har sett at vedkommende ikke streamer, eller at liksom, og samtidig, ikke sant, så kan jeg jo fort liksom, jeg har helt sikkert vært en del av dette her selv, og kommer sikkert til å være det igjen også, men det jo derfor jeg snakker høyt om det, for det jo litt sånn, som Sofie Elise sa på Lindmo, at det handler om å holde seg selv ansvarlig da, men det jo noe fint med sånn å si, å ta opp disse tingene her, fordi jeg har i hvert fall ikke lyst til å bli en sånn person som bare med på hypen og bare har bestemt meg på en måte. Jeg har lyst til å gå og se selv. Og jeg vet at i veldig mange tilfeller, når man gir, det gjelder jo ikke bare musikk, det gjelder jo mennesker på generell basis, men når man gir folk en sjanse til å vise mer av seg, så vil jo vi ofte også sitte igjen med en annen følelse enn den følelsen vi har danna oss gjennom et inntrykk av hvordan folk snakker. Så ja, så uansett, det var egentlig et sånn blandet, det ikke et kjempehjertesøk, for jeg føler ikke at det et megastort problem akkurat, og heldigvis et mindre problem enn det var før. Samtidig så tenker jeg at folk ofte har overraskelser på lager, og folk har ofte veldig mye å by på. Og det jo også, skal sies da, at jeg jo en type som ofte liker det andre folk ikke liker. Så jeg havner jo veldig ofte også i sånne situasjoner hvor jeg blir stående og forfekte mitt syn, og være veldig sånn der, nei, men du må bli med på den konserten, for jeg lover deg, det dritbra. Og ofte har jeg rett, men innimellom så skuffer jo også min analyse selvfølgelig. Og sånn det. Uansett, oppsummert, Bilarm var veldig, veldig gøy. Jeg usikker på om det var så gøy at det var verdt å være sengeliggende i 2 uker, for det var jo der jeg ble syk. Så gøy var det nok ikke. Men koste meg veldig mye før jeg ante hva jeg hadde i vente. Absolutt. Og så får vi se da om det var bra bruk av stemmen å ta den Bilarm-runden der. I forrige uke så var det jo også mye som skjedde i musikkens verden. Det var jo denne store oppbygde release-dagen for to medlemmer av Undergrunn, nemlig Marstein og Loverboy. Og ja, musikk jo ikke en konkurranse, men de hadde jo veldig bygget opp til at det skulle bli en slags konkurranse selv, med sånn, ok, hvem det som vinner kampen? De var på trikker i Oslo, hvor de liksom hadde på seg boksedress, holdt jeg på å si. Boksedrakt, altså baris og boksehansker. Og resultatet så langt jo at Marstein virker å være folkets favoritt. Denne uken han den 8. mest strømma artisten i Norge. Og personlig så jeg litt sånn, jeg synes det for tidlig å kåre en vinner av de to. Jeg synes det masse spennende i musikken deres, men for meg så det litt sånn et øyeblikksbilde av to unge menn, som jeg nok kommer til, tror jeg da, å digge mer etter hvert, fordi det føles på en eller annen måte ikke helt ferdig, men det noe deilig med det også, bare så det sagt. Det jo liksom det å føle at noe i utvikling, og det det jo virkelig når du hører Undergrunn, og så hører du soloprosjektene, og så kommer sikkert Undergrunn igjen med noe, og så det liksom i en sånn bevegelse, og det synes jeg jævlig deilig, at de på en måte gir ut dette selv om det går dritbra med Undergrunn. Fordi det for meg oser litt sånn overskudd, og det setter jeg veldig pris på. Jeg tenkte at jeg kan dele det som favorittlåtene mine fra hver av de. Og jeg jo en klisjé på en måte. Altså sånn, jeg helt sikker på at det her de minst streama låtene for begge disse to. Men der har du meg. Det liksom litt typisk. Min favoritt fra Marstein Lorenzo, og jeg lurer også på om jeg litt farget av Bylarm-konserten jeg var på, fordi da jeg var på den konserten, så spilte han jo hele greia. Og da han spilte Frida Kahlo, så var det folk tok helt av, og det var helt sånn tydelig sånn, ok, dette her kommer til å bli en Spotify Top 10. Det følte jeg var bankers bare å stå på den konserten, så skjønte man det. Men for meg så hadde jeg et annet øyeblikk som på en måte var det jeg likte best på konserten, og det var da låta Lorenzo. Fra Loverboy så altså, det jo virkelig noe helt andre greier igjen. Det jo rockemusikk, holdt jeg på å si. Eller det holdt jeg ikke på å si. Det det. Og jeg synes den konserten, den skulle jeg egentlig snakke litt mer om hvis stemmen hadde bært. Fordi en ting jeg likte veldig godt med den var egentlig vokalen til Loverboy. Den så immari rett frem. Han synger fint, men det føles ikke ut som han prøver. Det høres ut som han bare står der og ikke roper, liksom, men at han bare slippe stemmen ut på en eller annen måte, og det synes jeg var så forfriskende, for det egentlig litt lenge siden jeg har hørt. Og stemmen også veldig clean og rett frem. Og på et tidspunkt i konserten så gikk han jo ut i publikum og sang typ en setning i en variasjon, og det jo låta som heter Bare oss. Og jeg tror kanskje også det var det konsertøyeblikket som gjorde at det det som min favoritt fra Loverboy. Og så får vi se da hvordan det utvikler seg videre, men jeg merker jo at sånn, jeg blir spent på det neste, liksom. Fordi det jo liten tvil om at det kreativt overskudd ute og går der, og det kan jo ofte lede til dritfete ting. Og så synes jeg jo også, det utrolig gøy hvordan det prosjektet, altså i sin helhet, og nå snakker jeg egentlig om undergrunn som en paraply, har skilt inn over oss. Egentlig uten noe sånn spess som har skjedd, men nå skal det jo sies at Marstein og Loverboy har jo store krefter i ryggen, altså RF og være på trikken og så videre. Men nei, det er jo sjeldent, ikke sant? Og det er veldig, veldig gøy. Og så er det liksom, det er sånn virkelig en annen generasjon. Og det også er sånn jeg blir glad for da tenker jeg sånn, ah, det er noen sånne hyperkreative, energiske folk der som ikke engang har blitt 20 år, og de kommer til å ta vare på norsk musikk i årene som kommer. Ja. Da tenker jeg at jeg går på denne uken her. Vi hopper inn i topp 50 aller først. Og en ting som litt gøy, eller gøy og gøy, men hvis du går inn på Spotify Charts, som jeg veldig glad i å være inn på, der ser du hele topp 200, så står det at the biggest gainer på Top Songs Norway i dag, det er Her kommer Bjørnis, som jo en sånn barnesang, som jeg bare ser for meg, jeg vet ikke hvorfor den nummer 1 eller noe, men jeg kan relatere til at barnesanger blir spilt, for å si det sånn, og er rimelig sikker på at Nøtteliten kommer til å være en av mine mest spilte låter i år, og det ikke fordi jeg har lyst til å høre på den, for å si det forsiktig. Siden jeg ikke så innmari løs på Beethoven for et par uker siden, så er det på sin plass å også ta det opp nå, når det går bedre, vil jeg si. Jeg glemte å spørre dem om det da de var der, men med tanke på hvordan coverne ser veldig ulike ut på liksom deres egne låter og russelåter, så regner jeg med at det er kanskje det som på en måte skiller de to, hva skal jeg si, retningene fra hverandre. Og i så tilfelle så var jo da den forrige låta en russelåt, I guess. Mens denne låta her, Prima Donna, er jo da deres egen låt, hvor de heller ikke har med seg features. Og denne låta her, den ligger per nå på andreplass, har gått bra helt fra start, og det er jo en slags drum and bass låt som jeg jo synes er veldig spennende. Det er også gjort en del utradisjonelle grep eller valg underveis i instrumentalen som jeg også synes er veldig morsomt, og som igjen egentlig gjør at det er enda mer imponerende at låta går bra. Så jeg sender ut en hva skal jeg si? Altså man må jo dette var jo mange steg opp, for å si det ekstremt mildt. Så til Unholy, som også har kommet ut siden sist. Sam Smith og Kim Petras, den låta her, den elsker jeg. Altså dette her kunne 100% vært liksom en Beyoncé. Altså det høres ut som Beyoncé som møter Blackpink på en måte. Og for meg, altså det hadde jeg jo elsket uansett. Jeg synes det her er så sinnssykt gøy. Og Sam Smith har selv sagt at denne låta ble laget i Jamaica, og at det er et av de liksom mest, altså beste kreative øyeblikkene han har hatt som artist. Og det føler jeg at jeg kan støtte, hvis du skjønner. Jeg synes også det var så sinnssykt digg å høre stemmen hans på noe annet enn en sånn her en veldig sånn stor og følsom ballade. Og så er det en litt sånn annerledes hit. Så det her, veldig synd at jeg var, ikke hadde stemme forrige uke, for at det var mye som kunne blitt snakket om. Men den her er jo nå inne i toppen. Nærmere stemt på tredjeplass. Og det synes jeg er helt rått. Helt, helt rått. Veldig, veldig bra låt, spør du meg. Dans på bordet, den er oppe og nikker fortsatt og klatrer. Frida Kahlo, som jeg følte at kom til å være minst topp 10 etter konserten, den klatret seg også opp i topp 10 og pika på fjerdeplass. En ned i dag og ligger nå på femte. El Papi og Hjerteløs, den holder også koken. Liksom, på en måte litt overraskende, fordi at jeg føler at det er litt sånn, den forrige bølgen med, hva skal man kalle det? Altså denne sjangeren som ikke lenger er en sjanger. Men det betyr jo at det fortsatt er et publikum der for de låtene. Mobius og Beethoven følger etter. Og så er det jo da Ramon og Mens og meg fra hans nye album som ligger. Jeg skal komme tilbake til det, så jeg humper bare videre nedover listen. Og konstaterer at det veldig, veldig mye av de samme låtene som ligger i toppen. Astrid S. og hennes Come First ligger nå på 19. og har vært høyt oppe nå de siste... jeg har mistet tidsbegrepet, men siste uka. Veldig, veldig gøy. Og en låt som Astrid har jobbet meget godt inne på TikTok. Hun spilte også konsert i Oslo i går, som så dritgøy ut. Så gratulerer til alle dere som var der. Ellers så... Altså, det er helt merkelig å bla nedover topplista, for det sånn her, det liksom stort sett de samme låtene som har ligget der, føles det som, det siste halvåret. Med noen unntak, selvfølgelig. Alan Walker og Ed Sheeran også inne med sine nye låter. Synne Vo var inne, men har dette rett utenfor. Og så det også verdt å merke seg at Coolio, Rest in Peace, på vei oppover listene med Gangsta's Paradise, helt sikkert i anledning at han dessverre ikke lenger med oss. Jeg glemte også Tate McRae, som også, som fader meg alltid kommer inn på topp 50, altså. Som jo imponerende i seg selv. Da hopper vi videre til ukas ny musikk. Jeg skal virkelig gjøre mitt beste, men jeg kjenner at det skremte litt. Begynner da med Ramon, som har sluppet album, og der har det vært ekstrem aktivitet. Han har, i dag så mener jeg at han har noe sånn pop-up merch-greie på Parkteatret. Det er en sånn, hva heter det, i tradisjon? Altså, eller en greie, det en ting jeg liker skikkelig godt. At artister gjør det, og at de der selv, og at det liksom, det synes jeg noe veldig fint med det. Albumet heter Så klart gjør vondt. 9 låter, nesten en halvtimmes tid. Med låter vi har hørt tidligere, men også en rekke nye låter. Jeg synes Åpningsbord og popstjerner en skikkelig, skikkelig fin låt som glir på alldeles nydelig vis over i OK jeg lover, som jeg må nok si at favoritten min fortsatt. Ramon ekstremt dyktig på egentlig på alt som har med musikken å gjøre, for det. Jeg synes det helt sinnssykt bra, men OK jeg lover, det står seg altså ut som en, for meg i hvert fall, helt, helt spesiell låt i norsk popmusikkhistorie. Kanskje fordi det liksom var en av de første, liksom, altså jeg vet ikke om det har vært en sånn låt noensinne som har hatt den type oppbygning, den type tematikk fremført fra det perspektivet, altså alle disse tingene, som for meg bare gjør det til en ekstremt sterk opplevelse den dag i dag, selv om jeg har hørt låta sikkert flere hundre ganger. Det synes jeg så bra. Med det sagt så det jo en rekke andre også veldig fine låter her, og det faktisk første gang jeg klipper i den podcasten her, for at jeg må stoppe og kremte og hoste og så videre. Du hører sikkert at det skramte litt, men det jeg skulle frem til var at jeg skulle fortsette på Ramon. Men det ikke så lett når man mister tråden så kraftfullt hele tiden, men jeg har jo da lagt ut om at jeg synes OK jeg lover en helt legendarisk låt. Og så jeg jo at Ramon syntes at Petre sin anmeldelse av albumet hans gikk litt vel hardt i malinga. Han fikk en 4, men det skal sies at teksten pekte kanskje mot en strengere karakter. Det kan jeg være enig i. Det var liksom, det så ikke ut som anmelderen var videre fornøyd, bortsett fra med en låt som heter Egg og Bacon. Og det synes jeg artig, fordi sånn, det jo en artig, de låt det for så vidt, men det på en måte min least favorite faktisk. Men det jo kanskje også fordi at Egg og Bacon, den litt sånn tradisjonell, eller den litt sånn ekstra soul-aktig på en eller annen måte, litt sånn nå skulle jeg til å si funky på toppen av soul-aktig, hvis du skjønner. Men det liksom sånn Egg og Bacon. Det en knipselåt! Knipselåt, det var det jeg skulle frem til. Og det, du som kjenner meg, du vet at knipselåter, det ikke mine låter. Men alle de låtene som har et mer elektronisk preg, veldig mine type låter. Og så i den samme anmeldelsen så var det noe sånn, som jeg også har nevnt tidligere. Nemlig dette her med den følelsen av at låtene til Ramon begynner rolig, og så bygger det seg opp, og så tar det litt av på slutten. Og det var liksom en ting jeg var litt skeptisk til med albumet, sånn kommer alle låtene til å være sånn. Og det virket jo på en måte litt som den anmeldelsen her mente det. Men jeg må si at jeg ble faktisk veldig positivt overrasket over albumet, for jeg trodde det skulle være mer på en måte like låter enn det jeg synes det er. Når jeg hører igjen albumet fra Atio, så opplever jeg det som en kjempehelhetlig opplevelse. Og det eneste stedet jeg faller litt av er på knipsemusikken, hvis du skjønner. Så jeg stiller meg i, hva heter det, i hylekoret. Jeg stiller meg i køen og gir applaus, og mener også at sånn, dette her er ganske unikt i norsk musikk, og bli så stor og få så store låter, uten å gå på liksom kompromiss med den stilen Ramón har, som jo i utgangspunktet ikke er noe som det norske publikummet har pleid å liksom applaudere frem. Så nei, jeg synes det er helt sinnssykt fett. Og så klart det gjør vondt og hadde vondt i hjertet, Ramón, men heldigvis så ble det noe helt rått ut av det. Da er det egentlig veldig mange flere låter jeg skulle snakket om, men jeg er nødt for å ha en stemme til å spille inn episoder av podcasten min til deg, fordi at jeg har måttet avlyse alt i to uker, for jeg har fader ikke hatt en lyd, liksom. Det har vært, eller det vil si, jeg har hatt lyd, jeg har ikke mistet stemmen, men jeg har ikke klart å lage lyd uten å hoste i 3 minutter etterpå, så jeg må bare spare meg til denne uken, fordi, ja, jeg skal blant annet ha innspilling med Ramón, som jeg har veldig lyst til, så det må bare skje. På tirsdag så kommer episode med Gabi Fuego, som spiller i Boy Pablo, men også har soloprosjekt, og prosjektet Gal, sammen med Sol blant andre. Håper du har lyst til å høre på det. Beklager at ikke det bærer noe lenger, men det er et eller annet som har altså satt seg dypt inn i min hals, sin sjel. Ja, jeg håper det blir bedre, og så håper jeg vi høres litt senere i uka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.